ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่ต้องการคือ1นิ่งเท่าที่จะนิ่งได้2ตรงเท่าที่จะตรงได้ จะวางขาวางมืออย่างไรก็แล้วแต่ถนัดแต่หลักที่ทิ้งไม่ได้คือต้องการอิริยาบถที่นิ่งและตรงแต่ไม่เกร็งเพราะความตรงความนิ่งส่งผลต่อการภาวนาส่วนรายละเอียดในเรื่องการวางขาวางมือไม่มีผลโดยตรงในเบื้องต้นของการภาวนาแล้วก็ทบทวนจุดประสงค์ในการภาวนาเพื่อปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองในจิตใจเพื่อพัฒนาสิ่งดีงามเป็นเรื่องการละเรื่องการบำเพ็ญไม่ใช่การพักผ่อนการนั่งสมาธิในความต้องการจะให้จิตสบายจะให้จิตใจผ่อนคลาย จะได้ลืมปัญหาชีวิตชั่วคราวไม่ใช่ทางที่จะนำไปสู่สมาธิจิตมักจะตกผวังเกิดความงุ่งเหงาหาวนอนมากกว่านั้นการภาวนาคือการละการบำเพ็ญเพื่อชำระจิตใจให้ขาวสะอาดจิตใจที่มีสติต่อเนื่องเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าสมาธิเป็นฐานของปัญญาปัญญาที่ท่านเรียกว่าภาวนามยาปัญญาปัญญาที่มาจากการพัฒนาจิตตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปัญญาเท่านั้นที่สามารถถอดถอนกิเลสให้จิตใจหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้จิตใจของเราเหมือนมันเสพติดอารมณ์ต้องเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับอารมณ์เสียใหม่โดยปกติจิตจะหลงอารมณ์จะถือว่าอารมณ์คือเราอารมณ์คือของเราแต่ในการที่จะเปลี่ยนไม่ให้อาการชนิดเกิดขึ้นได้เราให้จิตใจกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเมื่อเราพยายามอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องอารมณ์ทั้งหลายย่อมปรากฏเป็นอุปสรรคหรือเป็นสิ่งที่ดึงจิตออกจากงานดึงจิตออกจากการกำหนดเราจึง ได้มุมมองใหม่จากที่เคยหลงอารมณ์แล้วก็เปลี่ยนเป็นผู้รู้เท่าทันอารมณ์รู้จักปล่อยวางอารมณ์เป็นการปฏิรูปการทำงานของสมองแต่เราต้องใจเย็นพอสมควรเพราะไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้ง่ายสิ่งที่เหมาะที่จะเป็นอารมณ์กรรมฐานคือที่กำหนดรู้ของจิตนั้นมีมากมายที่นักปฏิบัติธรรมนิยมกันมากที่สุดตั้งแต่สมัยพุทธกาลคืออานาปานสติเราเจริญสติโดยอาศัยลมหายใจเป็นเครื่องระลึกและเป็นเครื่องรู้ของจิตนั้นเราน้อมจิตมาทำความคุ้นเคยความสนิทสนมกับจิตใจมาเป็นเพื่อนใกล้ชิดเพื่อนรักคือไม่ควรเข้าใจว่าสิ่งที่ทำคือเพ่งถ้าเพ่งลมหายใจจิตจะแข็งจะทื่อจะไม่เป็นสมาธิแต่อยากจะให้อยู่กับลมหายใจอย่างพอใจเพราะเห็นประโยชน์เชื่อมั่นว่าเป็นการกระทำซึ่งมีผลดีมีผลมีอานิสงส์อย่างอัศจรรย์ซึ่งมีพระอริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาเป็นผู้ยืนยันและเป็นพยานแต่เราแต่ละคนจะกำหนดลมหายใจตรงไหนอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับจริตนิสัยของเราขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายด้วยและถ้าเรายังไม่ค่อยจะชำนาญในเบื้องต้นแล้วก็ตั้งข้อสังเกต3ข้อ3จุดจุดแรกคือปลายจมูกจุดที่2คือหน้าอกจุดที่3คือท้องมันก็ตามลมแต่จุดแรกคือปลายจมูกผ่านจุดที่สองคือหน้าอกจบลงที่จุดที่สามคือท้องหายใจออกก็กลับกันเริ่มที่ท้องผ่านหน้าอกจบที่ปลายจมูกนี่ก็เป็นวิธีทำความคุ้นเคยกับลมหายใจแบบง่ายๆสิ่งที่ต้องการก็คือความพอดีระหว่างความเพียรความพยายามความตั้งอกตั้งใจและความผ่อนคลายความใจเย็นตั้งใจมากเกินไปขาดความผ่อนคลายจะเครียดผ ผ่อนคลายมากเกินไปขาดความเพียรจะง่วงหรือจิตจะตามอารมณ์นั้นสิ่งท้าทายก็คือเราจะอยู่กับลมหายใจอย่างไรที่หนึ่งไม่เครียดสองไม่ง่วงนี่คืองานงานที่ท้าทายถ้าจิตเย็นลงสักน้อยหนึ่งแล้วเราจึงเลือกจุดใดจุดหนึ่งเป็นที่กำหนดลมหายใจนักปฏิบัติส่วนใหญ่จะนิยมกำหนดลมหายใจตรงปลายจมูกหรือบริเวณริมฝีปากเรื่องนี้แล้วแต่ไม่มีผิดมีถูกแต่ให้เลือกจุดที่จิตอยู่ได้ไม่อึดอัดที่นี่ในการกำหนดลมหายใจลองสังเกตดูว่าลมหายใจเข้าร่างกายก็มีความเพียรของมันโดยธรรมชาติที่จะนำลมเข้ามาสู่กายนั้นช่วงลมหายใจเข้าไม่ต้องตั้งใจมากเพราะความตั้งใจก็มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติแล้วอาจจะเน้นความผ่อนคลายช่วงหายใจเข้าแต่ลมหายใจออกร่างกายก็ผ่อนคลายนั้นจิตใจผู้ของผู้ภาวนาต้องเพิ่มความตั้งใจเพิ่มความเพียรเพิ่มความระมัดระวังช่วงเขาหายใจออกนั้นหายใจเข้ามีบาลานซ์ระหว่างความเพียรของร่างกายกับการผ่อนคลายของจิตใจหายใจออกบาลานซ์ระหว่างความผ่อนคลายของร่างกายและความเพียรของจิตใจลมหายใจออกเริ่มยาวแล้วก็แบ่งออกเป็น3ช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายแล้วตั้งใจต้นลมหายใจออกพอรู้สึกจะเข้าสู่กลางก็ตั้งใจใหม่ส่วนจากปลายลมหายใจก็ตั้งใจใหม่เหมือน3ช่วงให้มีสติตลอดทั้ง3ช่วงของลมหายใจออกคือตลอดลมหายใจออกนั่นเองแต่ถ้าเราแบ่งลมหายใจออกเป็น3ช่วงอาจจะช่วยป้องกันไม่ให้จิตใจเผลอนี่ก็เรียกว่ากุศโลบายซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับนักปฏิบัติบางคนแต่ถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ผิดอะไรแล้วก็คอยหาแนวทางของเราในปริศนาธรรมคือทำยังไงจิตใจของเราจะได้สันโดษพอใจมีความสุขกับการมีสติอยู่ในปัจจุบันตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกกำหนดที่ปลายจมูกดีไหมหรือที่หน้าอกดีไหมหรือส่วนอื่นของร่างกายที่ท้องไหมตรงไหนดีตรงไหนสบายอ รักษาความตื่นรู้ไว้ทุกลมหายใจมีการคมความคมชัดในการกำหนดมีความรู้ตัวทั่วพร้อม